Розділ 5. День минув наче в тумані. Потапенко сидів на уроках, щось відповідав на запитання вчителів, час від часу ловив на собі насмішкуваті погляди однокласників, але на них Денис майже не зважав. У його уяві постійно виникали байдужі очі Матвія, які ранили глибше, ніж усі гострі висловлювання. На третій перерві Самоха, ніби нічого не сталося, підійшов до Потапа. «Ти в їдальню йдеш?» – спокійно запитав він. Потапенко мовчав. Його душа волала диким криком, наказуючи все пробачити, забути і не сваритися з другом. Але якийсь бісик штовхнув попід ребра, і Денис, гордо відвернувшись, вступився у вікно. Матвій здивовано здвигнув плечима і більше того дня до нього не підходив. Згодом Самохін ще кілька разів робив спробу поновити їхні з Денисом стосунки, але наштовхувався на стіну мовчання та нерозуміння. Нарешті йому це набридло, він тихенько вилаявся і, здавалося, зовсім забув про свого найкращого друга. А нові кросівки в перший же день зненацька порвались. Так, принаймні, Денис сказав мамі з татом. Батьки довго дивувались, як це так, що якісне начебто взуття не витримало навіть і дня. Насправді ж Потап прийшов зі школи, схопив полоскогубці та відірвав підошву просто з м'ясом. Потім він добряче дістав за неналежне ставлення до речей і неповагу до подарунків, але через кілька тижнів все забулося. Життя тривало. І тривало іноді дуже цікаво та несподівано. В школі незабаром уже ніхто не згадував про Потапенкову ганьбу на уроці фізкультури, тим більше, що за своєю натурою кожен із його однокласників був добрим. Але якщо їх збиралося кілька нараз, то варто було одному висміяти щось або помітити, наприклад, що вчителька математики забула нафарбувати зранку одне око, відразу починався незрозумілий масовий психоз, який виражався у зливі сумнівних дотепів і якому можна було покласти край лише за допомогою силово-голосових методів, ну або ліквідувавши подразник. Тепер школа гула з іншого приводу. Історія-то розпочалася вже давно. Разом із Денисом училася дівчинка на ім'я Марина Кропивенко. Всі називали її Кропива, почасти це було скорочення від прізвища, але більше відображало колючий характер та гострий язик. Марина дружила з Інкою Рульовою та ще двома дівчатами – Діаною Мельник та Ірою Кухлик, які в цьому квартеті грали другорядні ролі. Діанку кликали Фіоною за схожістю із героїною популярного мультфільму. Вона мала товстий плескатий ніс та довгу косу, яку обкручувала навколо голови і заколювала шпильками. Іру з перших днів навчання всі називали не інакше, як Кварта. Пізніше вона довела, що однокласники не помилилися, на дискотеці могла одним залпом видудлити пляшку пива, тому її дедалі частіше кликали пивною Квартою. Не всі шкільні танцюльки ця дамська компанія приходила яскраво нафарбованою, у коротесеньких спідничках і з глибоченькими декольте. На думку пацанів з 8 А, демонструвати те, що ховалося у їхньому декольте, дівчатам було трохи ранувато. Дімич Зарембо ще перед літніми канікулами насмілився сказати про це дівчатам, однак у відповідь почув триповерхову лайку, а на додачу отримав книжкою по голові. Відолаха забився у куток, зализуючи рану. Але хлопці знали, про що кажуть. Завдяки інтернету у кожного з них був чималий досвід споглядання анатомічних особливостей жінок. Тож вони вважали себе авторитетними експертами в цьому питанні. На їхню думку, з усієї четвірки в сенсі декольте вигідно вирізнилася хіба Марина. Однак на другий день після отриманого від Дімича зауваження груди у Рульової Фіони та Кварти різко виросли. Вся чоловіча половина класу намагалася знайти тому пояснення. Дмитрук навіть підмовляв Довгоп'ятого підійти та помацати звабливі округлості, а потім поділитися враженнями. Та Генка на провокації не піддався, бо здоров'я йому було дорожче. Проте й облишити без відповіді питання про дивні метаморфози хлопці не могли. Тож на великій перерві Звитяжний та Максименко прокралися до дівчачого туалету і сховалися в одній з кабінок. «От халепа!» – почули вони за кілька хвилин знервований голос Діани. «Не можу я вже з цим ходити, воно весь час вивалюється!» «А що ти туди напхала?» – озвалася Рульова. «Як що? Шкарпетки у тата з шухляди повитягувала, а вони, блін, шерстяні, чешеться все, ще й купи не тримається!» – дратувалася Діана. «Ти що, фі-фі?» покрутила пальцем біля скроні Інка. «Не знаєш, що спеціальні ліфи складеннями є? Сама ти!» Не здавалася Фіона. «Я ж спонсорів не маю, не те, що деякі!» Вколола у відповідь. «А я собі в бутіку крутому відірвала відпадний ліфон. Будь-який розмір можна зробити!» хвалилася Рульова. Дивись, яка класна штука!» Хлопці, ковдаючи слину, припали до шпарини у дверях. Однак несподіваний стриптиз швидко закінчився. Дівчата закурили і продовжили балачку. І тут товариші почули вкрай цікаву історію. Виявилося, що у Кропиви є новий прихильник. На відміну від недоростків-старшокласників, з якими активно зустрічалася Рульова, Маринин бойфренд учився на другому курсі політехнічного інституту. І що було найкрутіше – жив у гуртожитку, тобто без пильного батьківського нагляду. Познайомився він з Кропивою. На думку її подруги, дуже романтично. Був теплий травень. Дівчина сиділа в парку на лавці, тримаючи незапалену сигарету в руках. Чекала, поки скінчаться уроки в школі, і вона зможе з чистою совістю піти додому. Як назло, Марина забула запальничку. Несподівано поряд зупинився високий юнак, доволі симпатичний, як на перший погляд. Він нахилився над нею класною модною золотавою запальничкою, припрошуючи до вогнику. Кропивенко царським жестом прийняла пропозицію, з насолодою затягнулася димом. Потім вони, о, яка новизна, поговорили про погоду, і нарешті він запросив її погуляти десь разом. «І що?» – роззявила рота Фіона. «Вона погодилася? А що вона, по-твоєму, дурна чи як? Ловити своє щастя треба зразу, і то обома руками», – відповіла Рульова, яка, вочевидь, заздрила подрузі. «Ну чого цій цицькатій мавпі пощастило? А їй такий розумній, симпатичній не щастить хоч плач. Все якісь виродки трапляються, котрі навіть цілуватися як слід не вміють». Діана Мельник вражено похитала головою. Не дивлячись на її вигляд і поведінку, глибоко у серці дівчина вірила у кохання з першого погляду і в існування десь у світі недозміненого на сучасний лад принца, який приїде до неї на білому мерседесі, тому жіноче щастя зі студентом-безхатьком було, на її думку, досить примарним. «А вони вже того?» – неоднозначно повела очима Фіона, не наважуючись висловити свою думку в голос. «Ну ти розумієш? А як же?» Не моргнувши, сказала Інка і скривилася. «Тю, по-моєму, Кропива з общаги вже не вилазить. Мені набридло її мамі весь час брехати, ніби вона в мене ночує». «Оце так», – пробурмотіла Діана. «А що він каже на те, що їй ще 14 немає?» «Так нічого й не каже. По-перше, їй вже майже 15, вона на рік пізніше в школу пішла. А по-друге, вона ж не гепнута, щоб таке йому розповідати. Наша Кропива добре вміє локшину на вуха вішати». «Той студик думає, що вона працює в нічному клубі танцівницею, зараз у відпустці, тому поки що може приділяти йому масу часу. По ній не скаже, що їй не 20, а паспорта він у неї не вимагав». Угідливо закінчила розповідь Рульова, сплюнула в умивальник, укинула до рота м'ятну жуйку, і дівчата разом вийшли з туалету. Звитяжний з Максименком буквально випали із кабінки. Не звертаючи уваги на дівчат, що стояли біля умивальника і здивовано витріщились на дивних гостей, хлопці гайнули до класу. Їх просто розпирали від надлишку інформації, тож не дивно, що через кілька годин історію казкового знайомства принцеси Кропивенко та чудесного принца із політеху знала вже половина класу. Кілька днів поспіль дівчата шепотілися між собою на перервах, раз у раз глипаючи на Марину. На їхню думку, дорослі стосунки мусили дуже її змінити, проте вони цього не помічали. Теперішню Кропиву від колишньої відрізняли тільки замріяна посмішка, яка час від часу осяяла її симпатичне обличчя, та посилене бажання не відвідувати уроків, яке вона успішно втілювала. За кілька днів збулося і це. Справжній грім грянув після літніх канікул, через місяці 4 після того, коли було викрито таємницю Марини. Як і щодня, Кропивина прийшла до школи однією з останніх, хоча жила в сусідньому із Потапом дворі. Але сьогодні вона не чекала дзвінка на урок, а скликала подруг і повела на нараду до туалету. Троє дівчат за кілька хвилин уже сиділи на своїх місцях, геть приголомшені, а Марина на уроки так і не прийшла. Навіть не забрала свою сумку, в якій була улюблена косметичка та штатна пачка цигарок. А на перерві до Потапа підійшов Олесь Максименко. «Ти знаєш, що з Кропивою сталося?» – таємничим голосом запитав він. «А мені воно треба?» – і собі запитав Потап. Його геть не цікавили проблеми Марини. У них це було взаємне, проте таємничість однокласника заінтригувала. «Вона вагітна», – зробив великі очі Олесь, сповіщаючи таку важливу новину. «Та ну!» – вражено протягнув Денис. «Не може такого бути!» У нього у голові ніяк не вкладалася задумка про те, що його однокласниця зараз, а не через 12 років, може мати дитину. Денис давно вже знав, що дітей знаходять зовсім не в капусті. Щось свого часу йому розповів Матвій, який дізнався про інтимні стосунки чоловіків та жінок набагато раніше за нього. Щось він почув на уроках біології, а решту знань почерпнув у інтернеті. Там хочеш читай, а хочеш відео дивися про весь процес, від зачаття і до народження. Але уявити собі, що колюча і незрозуміла для нього кропивинку стане мамою – бррр! Новина чомусь зачепила Потапенка. Він ледве досидів до кінця уроків, так йому кортіло поділитися враженнями від почутого. Тепер він дійсно пожалкував про те, що посварився з Матвієм. З іншим говорити йому не хотілося. Можливо, в глибині душі він ще ображався на них. А можливо, ще не навчився жити без свого найкращого друга. Після школи Денис попрямував додому. Розпрощався на перехресті з Румком Загорським і рушив до свого під'їзду. Раптом побачив тата, який вибіг на вулицю з великою торбою і сів незнайоме авто, що чекало біля виходу. Денис навіть крикнути нічого не встиг, а машина вже зникла за поворотом. Роздумуючи, що могло змусити тата отак гасати, Потап піднімався сходами. Ліфт знову не працював. Біля дверей квартири він зупинився, трохи віддихався, зняв з печей важкий рюкзак і спробував ключем відчинити двері. Як же він здивувався, коли виявилося, що двері не замкнені. Обережно відчинивши їх, Потап заглянув до передпокою. У квартирі було тихо. Денис, налаштувавшись дати драла за першої ліпшої потреби, зайшов досередини і радісно зойкнув. На кухні сиділа мама. Вона, судячи з усього, теж нещодавно прийшла, бо була в плащі та чоботях. «Мамо!» – закричав Потап. «У нас у школі таке!» Хлопець враз осікся. На нього дивилися повні сліз мамині очі. Такого суму він ще ніколи в них не бачив. Нічого не розуміючи, Денис підійшов до мами і обійняв за плечі. І вона заридала в голос. «Що сталося?» Серце хлопця вискакало з грудей. Останнього разу мама так плакала в той день, коли ховали її батька, Денисового дідуся. Він досі пам'ятає зимове кладовище, запах ладану в церкві та безпорадність у душі, коли хочеться втішити рідну людину і не можеш знайти для цього слів. «Синку!» – мама теж обхопила його руками. «Нас тато покинув!» «Ми тепер залишилися самі!»